keluarganya, para sahabatnya, beserta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Yang akan kita bahas pada kesempatan majlis kita ini adalah sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan beberapa perkara yang disebutkan oleh para ulama itu sebagai bagian dari bentuk sihir atau ada kemiripan dengan sihir seperti itu. Seperti apa hadisnya, kita bacakan teksnya dan kemudian nanti kita akan sebutkan faedah ataupun makna dari hadis tersebut. An Qabisah Ibni Al-Mukharik radhiyallahu anhu qal, dari Qabisah bin Al-Mukharik, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iyafatu wat-taraku wat-tiyaratu minal jibti. Beliau menyebutkan bahwasannya al-iyafah, at-tarq, dan at-tiyarah termasuk al-jibt, termasuk al-jibt yakni as-sihir, termasuk bentuk sihir. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, demikian juga Imam Ahmad. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa yang dimaksudkan tiga perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini? Yaitu ada tiga macam yang disebutkan oleh Nabi SAW. Al-iyafah, itu yang pertama. Apa itu al-iyafah? Iyafah itu adalah praktek membaca pertanda dari gerakan atau keadaan burung. Seorang, dia itu mengatakan bahwasannya dirinya mampu membaca pertanda dari pergerakan burung atau keadaan burung. Kemudian setelah itu menjadikannya sebagai dasar untuk menentukan satu urusan. Bahwa urusan tersebut ini akan baik-baik saja atau ini akan mendatangkan kesialan. Jadi yang dia lakukan cuma sekedar membaca pergerakan burung atau keadaan burung. Misal seperti seorang yang akan bepergian, mau safar nih, mau merantau misalnya. Kemudian dia melihat pergerakan burung, terbangnya ke arah mana nih? Kalau dia dapati terbangnya ke arah tertentu, kanan misalnya, oh pertanda baik ini, maka jalanlah dia dalam safarnya tersebut. Kalau seandainya dia dapati burungnya misalnya terbangnya ke arah kiri, kemudian dia mengatakan, oh ini bakal ada masalah di perjalanan. Mendingan ora sida baik ya kita. Mendingan gak jadi. Mendingan diurungkan saja niat untuk melakukan perjalanan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang dinamakan dengan al-iyafah. Ini yang dinamakan dengan al-iyafah. Masalahnya itu bukan terkait burungnya. Tetapi yang masalah adalah keyakinan bahwa pergerakan burung tersebut itu memberikan informasi tentang sesuatu yang belum terjadi. Burung itu enggak ada salah apa-apa. Burung itu makhluk Allah yang nurut, yang tunduk, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bermasalah itu adalah seorang yang mengaitkan pertanda pergerakan burung tersebut dengan kejadian yang akan dialami oleh seorang. Baik itu tanda-tanda yang katanya kebaikan akan mendatangkan kebaikan atau akan mendatangkan keburukan. Dari mana ilmu yang semacam ini? Memang ada keterkaitan antara burung dengan nasib manusia? Enggak ada sama sekali. Kalau permisalan pada burung untuk manusia itu ada. Contoh permisalannya adalah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah tawakal, "Lau annakum tawakkalu 'ala Allah haqqa tawakkuli." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, "La razaqakum kama yurzaqut thair." Kalian akan diberikan rizki oleh Allah sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Taghdu himasa wa taruhu bitana. Burung keluar dari sangkarnya dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut sudah kenyang. Tentang permisalan, ada kaitannya seperti itu. Namun terkait dengan nasib, akan terjadi kebaikan untuk seorang hanya karena melihat burung terbang ke kanan? Mana kaitannya? Enggak ada kaitannya. Burung terbang ke kiri kemudian katanya akan datang kesialan? Enggak ada kaitannya sama sekali. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ini yang dimaksudkan dengan al-iyafah. Praktek membaca pertanda dari pergerakan burung. Untuk apa? Untuk dijadikan sebagai dasar bahwasannya satu urusan akan baik atau mendatangkan kesialan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini yang pertama. Yang kedua, yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah at-tarq. At-tarq ini apa? Praktek meramal dengan membuat garis atau pola tertentu. Kemudian pola dan garis tersebut ditafsirkan untuk menebak sesuatu perkara gaib yang belum terjadi. Dan ini termasuk bentuk kahanah ataupun praktek perdukunan. Seperti apa contohnya? Seperti seorang yang dia ditanya tentang bagaimana baik enggak ya kira-kira rencana saya ini. Kemudian orang tersebut yang mempraktekkan tarq, dia membuat pola tertentu, membuat garis atau membuat oret-oretan tertentu, coretan tertentu, kayak gitu. Kemudian dia mengklaim bahwa itu bisa untuk mengetahui sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu di masa depan itu kan gak harus 10 tahun ke depan ya, masa depan kita nanti, besok, lusa, dan seterusnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi yang dinamakan dengan at-tarq ini adalah meramal sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, baikkah itu dekat ataupun masa depan yang jauh, dengan metode apa? Membuat garis. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, demikian juga seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang katanya membaca garis napa? Garis tangan. Kalau tangannya gambarnya seperti ini berarti oh ini akan seperti ini dan lain sebagainya. Ada kaitannya apa tidak? Enggak ada kaitannya, enggak ada ilmu seperti itu. Kalau tangannya jelek harus dipotong telapak tangannya kayak gitu. Bagaimana coba garis tangannya kok jadi orang sial? La haula wala quwata illa billah. Enggak ada kaitannya yang semacam itu dengan nasib seseorang di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya, yang ketiga adalah at-tiyarah. At-tiyarah. Tiyarah itu apa? Tiyarah adalah menganggap sesuatu sebagai pertanda buruk. Sehingga seorang mengurungkan atau mengubah rencananya. Tiarah itu menganggap sial karena melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Ketika melihat atau mendengar sesuatu, kemudian dia rubah rencananya. Dia urungkan rencananya karena apa? Beranggapan ini akan mendatangkan sial, ini bahaya, ini enggak perlu dilanjutkan. Seperti apa contohnya? Mendengar suara burung tertentu. Oh, burung ini ketika bersuara akan mendatangkan kematian. Na'udzubillah. Atau melihat seseorang keluar dari rumahnya melihat sesuatu, kemudian menganggap bahwasanya, oh ini pertanda enggak baik nih, bakal ada kesialan. Buka pintu rumah, ketiban cecek, misalnya. Ya sialnya ketiban cecek aja, gitu aja, enggak lebih dari itu. Sialnya ketiban cecek, kan mungkin ceceknya pas jatuh, kemudian kotorannya metu. Kena hidungnya jenengan, itu sialnya cuma di situ aja sudah, enggak lebih dari itu. Enggak ada kaitannya nanti dengan nasibnya akan sulit hari ini, dagangan ora bayu dan lain sebagainya, enggak ada kaitannya kayak gitu. Sialnya ya cuma kejatuhan cecek. Cecek itu hewan yang suruh kita untuk membunuhnya. Ternyata kita malah giprak-giprak. Kejatuhan cecek, ya itu sialnya cuma gitu aja. Tapi yang namanya kejatuhan cecek kan enggak seperti kejatuhan apa namanya, benda berat gitu lah, yang menjadikan orang sakit. Ya. Kalau kejatuhan buaya gitu mungkin lah, itulah sial ya. Artinya sial bisa celaka karena buaya kan berat, besar ukurannya, berat apa namanya, menimpa seorang seperti itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tidak ada kesialan hanya karena melihat sesuatu. Ketika apa namanya ada kupu, ada apa lagi, kemudian dianggapnya sebagai kesialan. Demikian juga ketika seorang misalnya melihat, ini termasuk tiarah ya, anggap sial karena sesuatu. Pas mau rihlah, mau jalan-jalan, ternyata dapat undian kursi bisnya nomor 13. Sebagian orang itu begitu takut, khawatir banget. Di tengah perjalanan dia melek terus, gak bisa tidur. Karena apa? Karena menganggap bahwasannya ini berbahaya. Dan sebagian orang itu memang melekat banget keyakinan tersebut di masyarakat kita. Coba panjenengan cek, kalau ada orang buat perumahan, itu tidak ada nomor 13. Enggak ada biasanya. Nomornya 12A, 12B. Setelah itu 14. Sebagian gedung tidak ada lantai 13. Lantainya 12A, 12B. Bahkan sebagian maskapai penerbangan itu enggak ada nomor kursi nomor 13, enggak ada. La haula wala quwata illa billah. Apa salahnya nomor 13 coba? Kenapa yang diharapkan gaji ke-13? Pas gajian ke-13 dintenteni kayak gitu ya. Ini sial, ini gaji gini enggak usah diterima, disedekahkan saja. Astagfirullah, enggak ada seperti itu. Kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ketika mau meyakini sesuatu, timbanglah dengan dalil. Kemudian timbanglah juga dengan akal sehat. Timbanglah dengan akal sehat. Apakah di tanggal 13 kemudian ada kecelakaan besar? Di tanggal 13 apakah ada musibah besar? Lihat ke sejarah kan. Ada catatan sejarah. Tanggal 13 ada masalah apa? Kenapa kok sampai diyakini sebagai tanggal sial kayak gitu? Kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang tiarah ini. Beliau mengatakan at-tiaratu syirkun. Tiarah itu adalah syirik. Dari sisi apa tiarah itu dikatakan sebagai kesyirikan? Nganggap sial dengan sesuatu yang enggak ada kaitannya dengan kejadian. Tidak ada kaitannya dengan keberuntungan dan kesialan seorang, enggak ada kaitannya. Tiarah dikategorikan sebagai kesyirikan karena seorang yakin sesuatu itu dikatakan sebagai sebab padahal bukan sebab. Seperti tadi, seorang mendengar, seorang melihat sesuatu, dikaitkan dengan keberuntungan atau kesialan dia. Maka sesungguhnya itu bukan sebab kesialan, bukan sama sekali. Orang tersebut meyakini ini sebagai kesialan, digantungkan hati kepadanya. Maka inilah yang dikategorikan kenapa itu disebutkan sebagai bentuk syirik. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Lalu yang perlu dipahami tentang tiga perkara ini. Tadi ada al-iyafah. Ada yang namanya al-iyafah. Kemudian yang kedua ada istilah yang namanya at-tarq. Dan yang ketiganya namanya adalah apa? At-tiyarah. Saya ulangi lagi, yang namanya iyafah itu praktek membaca pertanda dari pergerakan burung atau keadaan burung. Dijadikan untuk landasan atau dasar tentang keberuntungan atau kesialan. Adapun at-tarq adalah praktek meramal dengan cara membuat garis lurus ataupun membuat pola tertentu. Kemudian dikatakan garis itu atau pola tertentu tersebut adalah gambaran tentang masa depan seseorang. Tentang masa depan seseorang, perkara gaib bagi seseorang yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian tiarah adalah menganggap sial karena melihat sesuatu. Akhirnya merubah rencana, mengurungkan niat, dan lain sebagainya. Tiga perkara ini disebutkan oleh Nabi SAW sebagai minal jibt, termasuk bentuk sihir, termasuk kategori sihir. Lalu mengapa semua ini disebut sebagai sihir? Perhatikan baik-baik. Bahwa sihir itu ada dua macam. Yang pertama adalah sihir dalam artian khusus, yaitu sihir yang dilakukan dengan bantuan jin, yang dilakukan dengan bantuan jin ataupun setan menggunakan mantra, bukhul, dan semisalnya. Sihir yang semacam ini adalah merupakan kekufuran. Wa ma kafara Sulaiman, Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru, tetapi setanlah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ini adalah sihir dalam makna khusus. Ini yang merupakan kekufuran. Kemudian, bentuk sihir yang kedua adalah sihir dalam pengertian yang lebih luas. Apa maknanya? Yaitu sesuatu yang menyerupai sihir dalam hal tipuan untuk manusia. Menipu manusia. Mengklaim sesuatu tentang perkara gaib. Atau memalingkan hati dari sebab yang benar kepada sesuatu yang batil. Maka yang dinamakan dengan iyafah, yang dinamakan dengan tarq, dan juga tiarah masuk dalam pembahasan ini. Masuk dalam pembahasan ini. Iyafah begitu menipu, tarq menipu, kemudian tiarah juga menipu manusia, memalingkan hati manusia. Dan ini semuanya terkait dengan sesuatu yang akan datang, gaib sesuatu bagi seorang tentang nasibnya. Keberuntungan, tentang kesialan di masa yang akan datang. Jadi jangan dipahami bahwa setiap orang yang melakukan tiarah otomatis dia melakukan sihir. Karena melakukan sihir maka dia langsung kafir, keluar dari agama. Bukan seperti itu maksudnya. Ada kemiripan dengan sihir. Ada kemiripan dengan sihir. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyebutkan tentang tiarah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun." Tiarah itu adalah syirik. Tiarah itu adalah syirik. Nganggap sial dengan sesuatu yang enggak ada kaitannya itu dikategorikan sebagai kesyirikan, Kemudian beliau mengatakan, "Wa ma minna illa," tidaklah seorang di antara kita kecuali pernah terlintas hal semacam itu. Tidak ada seorang di antara kita melainkan pernah terlintas. Lihat sesuatu, mendengar sesuatu, kemudian muncul. Ajajang kok kayak gie ya, ajajang kok radati ya, dan lain sebagainya. Jangan-jangan akan terjadi kesialan dan lain sebagainya. Pasti ada di antara kita yang seperti itu. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan itu dari hati manusia jika seorang itu mau tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Perhatikan sabda Nabi SAW, walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Obatnya itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena panjenengan, ya kita semuanya gitu ya, dengar dari orang angka 13 sial, angka 13 sial, itu didengungkan terus-menerus sejak kita kecil. Kalau ada burung apa namanya gagak ataupun yang lainnya, ada kematian. Kalau melihat sesuatu nanti akan seperti ini. Itu didengungkan terus, kita dengar terus. Sehingga pas giliran kita mendapati seperti itu, undian nomor 13, la haula, jangan-jangan ini, jangan-jangan. Muncul seperti itu. Hampir semua kita pernah hadir semacam itu. Tetapi Allah Ta'ala memberikan solusi, memberikan obat. Walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hilangkan itu dengan seorang hamba mau berserah diri kepada Allah secara totalitas. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Tawakal yang seperti apa? Gambarannya seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait permisalan tawakalnya seekor burung. Kalau manusia mau tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan berikan rezeki kepadanya. Sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Keluar dari sarangnya dalam keadaan kosong perutnya. Pulang dalam keadaan sudah penuh, terisi, sudah kenyang. Manusia di dalam tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua sisi. Sisi yang pertama bertumpu bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang kedua sisinya adalah dia menempuh sebab-sebabnya. Seorang itu menempuh sebab untuk mendapatkan kebaikan. Para ulama mengatakan bahwasanya tawakal itu sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah. Hati yang benar-benar bertumpu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fijal bil manafi' wa daf'il madar, dalam usahanya untuk mendatangkan kebaikan, dalam usahanya untuk menjauh dari kejelekan, ma akhdhi bil asbab, dengan menempuh sebab-sebabnya. Orang yang tawakal, contohnya orang yang sedang sakit, tawakalnya kepada Allah itu seperti apa? Orang yang sakit tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memahami tentang nama di antara nama Allah, Asy-Syafi, Allah adalah sang penyembuh. Yang memberikan kesembuhan itu Allah semata. Kenali itu, kemudian hati akan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dari lisannya Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin, ketika aku sakit maka dialah Allah yang memberikan kesembuhan kepadaku. Kesembuhan itu dari Allah, obat itu sebab, pahami dan yakini semacam itu. Kesembuhan dari Allah, dokter cuma sebab. Kesembuhan dari Allah, terapis itu cuma sebab. Jangan lebih dari itu meyakini pada terapis, pada obat, pada dokter, pada tukang urut dan lain sebagainya. Penyembuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Seorang bersandar hanya kepada Allah semata. Yang kemudian sisi yang keduanya, usahakan secara maksimal. Menempuh usaha yang diizinkan secara syariat, yang halal. Tawakal harus seperti itu. Orang yang tawakal tadi, yang pertama bersandar kepada Allah, yang keduanya adalah menempuh sebab. Orang sedang sakit, sing manut karo dokter. Dokter itu enggak ngawur. Gulanya tinggi, jenengan ngurangi makan ini, itu enggak ngawur. Lho nek ora mangan kayak gue sih mangan apa? Mangan angin, astagfirullahaladzim. Dokter itu sekolah, pakai ilmu. Nentukan orang, kurangi gula, konsumsi gula, kurangi konsumsi karbohidrat, kurangi konsumsi ini, itu. Itu enggak ngawur pakai ilmu. Wong sekolah memang larang banget kan kedokteran. Orangnya pinter-pinter. Dan jenengan orang percaya. La haula wala quwata illa billah. Sebagian orang, ya, dia enggak masalah lah, setidik. Setidik pinge gue sih ngakai banget, ping bira. Setidik. Akhirnya apa? Gulanya tetap tinggi, diobati kolesterolnya tetap tinggi, diobati apa namanya? Kolesterol, asam uratnya tetap tinggi, diobati apa tetap tinggi? Karena apa? Asupan. Asupannya enggak dihentikan kayak gitu. Kalau sudah terlalu parah itu yang sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Coba ada kasus semacam ini. Orang sudah disampaikan kepadanya sakitnya gulanya tinggi banget, diabetes, dan itu levelnya tinggi. Disuruh sama dokter suruh menghindari makanan. Lo kon mangan, orang kon mangan gie sih mangan apa maning? Astagfirullah. Dengan asumsi bahwasannya lah gampang, tinggal disuntik insulin aman. Sampai pada titik la haula wala quwata illa billah, sebagian kakinya sudah cowel, rusak, membusuk, dipotong sebagiannya. Kaki yang kanan seperti itu, kaki yang kiri seperti itu. Enggak berhenti sampai di situ karena apa? Tetap konsumsinya. Kedua matanya enggak berfungsi total. Hilang penglihatan total, enggak bisa melihat. Berhenti sampai di situ enggak. Bahkan sampai level pendengaran enggak berfungsi total. Coba. Kalau usia sudah 60-70 tahun, Mbok Member, ini usianya baru 30 tahun. Saya sering ngatakan, dokter itu nyarankan, itu enggak ngarang mas, enggak ngarang. Dokter itu pakai ilmu. Maka tolong jaga kesehatan, karunia dari Allah. Allah berikan kepada kita kesehatan, itu titipan, amanah dari Allah. Fisik kita ini bukan milik kita jemaah. Fisik kita itu pemberian ataupun titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau milik kita kan gak ada pertanggungjawaban. Nanti kan ada pertanggungjawaban fisik kita nih. Berarti kan ini kita cuma jadi titipi. Ada amanah yang ada pertanggungjawabannya. Mari kita upayakan kesehatan. Mari kita jaga fisik kita secara maksimal. Jangan jor-joran. Apalagi wisepuh jor-joran. Apa nu pancen wong tua brengkunung nggih. Angel domongi ya gitu. Astagfirullahaladzim. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini sebagian sisi tentang tawakal ya. Sering saya singgung ini karena terkait dengan kesehatan kita. Nah kita kok ini kepengen panjang umur. Bapak ibu kepengen panjang umur, kepengen pinten tahun 500. Jawabannya 500 tahun pengine. Tapi bu, kita kan sewidak bewis sering letak. wis kangelan mlakune, la haula wala quwata illa billah. Mari kita berupaya panjang umur itu ada sebabnya, jaga kesehatan. Pola makan itu sangat berpengaruh, pola istirahat juga sangat berpengaruh. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan umur panjang kepada kita dan penuh dengan berkah. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.